Mums katram ir šie te early adopters, tie pirmie. Tie pirmie, kas izrādīs vēlmi par jūsu produktu. Un ko tas nozīmē? Tie ir tie, kuru vērtības saskan ar jūsu vērtībām, jūsu uzņēmuma vērtībām, un viņiem šī jūsu konkrētā prece vai pakalpojums ir svarīgi. Un katram tas var būt pilnīgi kaut kas cits. Vienam ir iPhone, es nekad mūžā nestāvētu 6 stundas rindā uz jaunāko iPhone. Es, piemēram, esmu ļoti daudzās lietās, bet sapratu, ka vispār kaut kāds late adopter vai legās tas TikToks, piemēram. Cilvēki ir, kas ir, viņiem tendence ir uzreiz iet izpētīt, kas tas ir. Es aiziešu uz turieni, droši vien pēc tam, kad man būs vēl kāds 100 cilvēku, pateikšu, ka tas ir vajadzīgs. Un te es nonāku līdz tam domai, ko es vēlos pateikt, ka jums katram ir šie savi pirmie agrie putniņi, kas tic jūsu domai, jūsu produktam, pakalpojumam. Un jūsu komunikācijai īsnībā ir jābūt mērķētai uz šiem cilvēkiem, jo viņi jūs saprot, viņi jūs atbalsta. Un katram tas ir kaut kas cits. Saku, piemēram, tad, kad es uzzināju, ka ir skropstu tušas, kuras var nomazgāt ar siltu ūdeni, es biju pirmā rindā. Tad es šim produktam biju šis early adopters. Un tad ir vēl virkni citu, kuriem es nebūšu early adopters, es būšu kaut kad vēlāk. Bet tajā brīdī, ja jūs targetējat šo te, kas ir tas sākotnējais, jums ir daudz precīzāka ziņa, ko pastāstīt, un daudz lielāka iespēja dabūt lojālo savu klientu un kādu, kurš jūs saprot un kurš pēc tam runā tālāk. Jo, kas ir problēma, kas var gadīties, ka jūs mēģināt trāpīt šajā, kur ir tie visi, nu, kur ir principā jūsu it kā normāls klients, bet viņi nav gatavi pieņemt to jūsu produktu vēl šobrīd. Vai nu viņi nav gatavi morāli, vai tas nav, vēl tas ir par agru, teiksim, tā ir kaut kāda tehnoloģija, ko viņi vēl nesaprot, vai tas ir produkts, kas viņiem liekas, ka viņiem nav vajadzīgs. Un tādā veidā sanāk, ka runājot ar šiem te pirmajiem, kas ir tie jūsējie, viņi automātiski arī kļūst par jūsu vēstnešiem. Un viņi to ziņu aiznes tālāk. Un visi tie, kas ir tā lielākā, tas lielākais skaits, kas ir early majority vai late majority, viņi var pavilkties uz jūsu produktu, pat nepavilkties, viņu saprast, izprast un sagribēt, tad, kad viņi ir pietiekami daudz reizes dzirdējuši par jūsu produktu no kāda cita. Tas nozīmē, ka šis ir tas tāds word of mouth, un lai netērētu savu enerģiju laiku tur, kur cilvēki vēl nav gatavi tam produktam, jūs runājaties ar tiem, kas jau ir gatavi. Un kā šis sasaistās ar to, kas notiek šobrīd? Mēs runājam ar cilvēkiem, kas mūs saprot un kuriem mūsu produkts ir svarīgs. Tāpēc es nevienu produktu šobrīd neliktu kategorijā, ka šis neies. Vienam vajag auskarus, lai viņš labāk sajustos. Otram vajag roku krēmu. Roku krēmu jebkurā brīdī. Man ir sausas rokas. Man viņu vajag. Krīze ir vai nav. Ja es varu šobrīd tikt pie roku krēma, man tas ir svarīgi. Vai tā ir kāda jauna tehnoloģija, vai tā ir sveces smaržīgā. Ja tā man padara ikdienu labāku, īpaši ziemas periodā, kad var iededzināt uguni, tad es seju un es to pērku, jo tas man ir svarīgi. Un tev savukārt, kā klient, nu, kā produkta šim te veidotājam, ir svarīgi runāt ar cilvēku, kuram tas ir svarīgi. Tad tu stāsti šo ziņu viņam. Nu, lūk, tā ir tā pirmā lielā lieta, ko es gribēju pateikt, runā ar savējiem. Runā ar savējiem, kas ir tas ideālais klients, kurš ir tas pirmais, kuram nevajag viņu nevajag pārliecināt, ka viņam šis produkts ir vajadzīgs. Viņš pats ļoti labi saprot, ka viņam tas ir šobrīd aktuāli, vajadzīgi. Vienalga, vai tas ir tāpēc, ka jebkurā Maslova piramīdas līmenī skaidrs, ka mums šobrīd ir šī te iespēja jebkuru no šiem līmeņiem apmierināt. Diemžēl ne visiem tas šobrīd pasaulē tā ir. Bet nu, mēs esam šeit, un mēs darām labāko, ko mēs varam. Ļoti patīk, kā Andris šodien uzrakstījis. Ja? Tur tas mājas angelu citāts, ja? Ka mēs darām labāko, ko mēs varam šobrīd, kad mēs zināsim labāk, mēs darīsim labāk. Vienu sekot, tā tas arī notiek. Un tad runā ar savējiem klientiem, un viņi ir arī tie, kas tev, viņi tevi lojāli klienti, viņi palīdz normalizēt šo te vajadzību un produktu un aiznes ziņu tālāk. Tad šis ir arī tāds win-win situācija, kurā tu neizšauj pulveri uz tiem, kas tevi negrib tajā brīdī dzirdēt vai redzēt. Pie viena tie ir arī tie, kas pēc tam var pateikt tālāk, lūk, es šo lietoju, man tas patīk. Un pie attiecīga skaita reižu, kad kāds late adopters būs šo te redzēs arī, viņš sapratīs, ka šis produkts ir kaut kas, ko var iegādāties. Tālāk ejot, mazliet atcaucos uz to podkāstu sarunu, kas bija ar Ilzi Dzenovsku un Elīnu Novadu, tad ir ārkārtīgi svarīgi šobrīd zināt savas vērtības, par ko tu iestājies, kas ir tavas pārliecības. Tas ir tas, ko mēs arī tavā saturā redzēsim. Ja tev šobrīd, ko Ilze arī ieteica, ka ir jāpauž sava nostāja, bet tas, ko es redzu šobrīd daudz kontos, ir, ka katrs ieraksti, kas sāks ar tādu tā kā attaisnošanos. Es saprotu, ka tur ir tur grūti un tā, un mums ir daudz labāk, bet nu tad parunāsim par manu lietu. Un varbūt, lai nebūtu katra ieraksta sākumā jātaisa šāda attaisnošanās, iespējams, ka nodara tas, ka jūs uztaisiet vienu steitmentu, tad apgalvojumu, kā jūs uz to raugāties. Jūs arī kaut ko tādu varat ievietot vai nu savos highlightos vai ierakstā, un pēc tam vairs nav šīs nu, vajadzības pēc attaisnošanās, jo mēs... Nu, mēs zinām, mēs saprotam, un tie, kas ir tie jūsu klienti, viņi zina to jūsu nostāju, viņi zinās. Savukārt tie, kas ar ko mums nav pa ceļam, to mēs esam runājuši, nu, tad tur nav pa ceļam. Tas nav šobrīd. Iespējams, ka cilvēkiem vajag uz laiku atsakoties no jums. Arī tā var gadīties, un to neņemiet ļaunā, pēc tam atkal varēsiet satikties. Bet ir kaut kāda limita, ko cilvēki šobrīd var turēt, nevar, ko viņi saprot, ko viņi nesaprot, un tas arī ar to ir vienkārši jārēķinās, un mums ir empātiski uz to jārēģē. Lai varētu vispār runāt par komunikāciju kā tādu un par to, par ko jūs stāstat, jums ir jāsaprot, kas ir divas lietas pirmās, kas ir jāsaprot. Pirmais ir, kas ir jūsu produktu grozs šobrīd un kas ir jūsu tēmu loks. Produktu grozs šobrīd īpaši ļoti labs laiks iziet cauri, saprast, kas tad ir tas, ko jūs piedāvājat, kas šobrīd iet. Kas jums pašām liekas, ka tam ir vieta, un jūs to varat radīt un piedāvāt, un kas ir tas, kas var pagaidīt. Ar manu prizmu aktuāli ir, piemēram, pastāstīt, ko tad darīt, par ko runāt. Kā par savu produktu runāt. Ir vēl viena jauka atziņa, par ko vispār padomāt, kas arī ir ļoti man tuvu zīmola kontekstā, ir saprast, kāpēc šis produkts vispār ir radies, tas, ko tu esi izdomājusi. Jo nav, es pilnīgi ticu, ka nav tā, ka, nu, iedomāsimies tagad skoču, ja? Tu ražo skoču. Nav tā, ka tu celies no rīta ar domu, kā es iešu ražot skoču, vai ne? Visdrīzāk, ka tur ir kaut kāds cits mērķis. Es seju radīt skoču, lai cilvēki varētu nosūtīt savas paciņas, iesaiņot dāvanas, lai es varētu būt radījis produktu, kas ir ārkārtīgi svarīgs un vajadzīgs. Cilvēkiem. Tad šis ir tas lielais, kāpēc šis te radās, kas ir tā tava vīzija, tava pamata lieta, vai piemēram, es par sevi runāju, ne, man, protams, arī patīk runāt, bet nav tā, ka es ceļos no rīta ar domu, kā es tagad visiem kaut ko baigi pastāstīšu. Tā nav mana galvenā motivācija, vai kā es tagad novadīšu meistarklasi. Mana galvenā motivācija ir, kas pēc tam ar šo informāciju tiks izdarīts, lai ik viena sieviete, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību, varētu nopelnīt ar to, ko viņa dara, kas viņai patīk, un viņa varētu dzīvot to dzīvesveidu, ko viņa vēlās. Tā ir tā man galvenā motivācija, ko es novēlu gan sev, gan ikvienai no jums, un tas ir tas, kas man liek no rītiem celties augšā. Tieši tāpat arī ar tevi, tad kāpēc šis te lielais, kāpēc viņš ir radies, kas ir šī te mērķa sajūta tev šo darot, kas tev dod jaudu vispār turpināt šo te lietu. Un te jau būs daudz pieturs punkti, un te izkristalizēsies tavas vērtības, par kurām tu arī savā saturā vari runāt. No šīta visa izriet jāsprot tēmu saraksts. Tad par ko tu runā? Es vienmēr aicinu arī uz sevi, uz savu biznesu paskatīties kā uz personību, kas ir vispār dziļi interesants pašam, kas izriet no šīs te vīzijas apziņas, kas ir tas, ko tu vēlēsi nodot saviem klientiem, un ap to arī būvēt šo te komunikāciju. Tāpēc ir svarīgi saprast, kāpēc tu to dari, kas ir tavs produkts, kādas tās tēmas, un ap šo visu tu veidos to savu universu. Tanī brīdī, kad tu domā, par ko lai ieraksta, ideāli, ja tev ir šīs tēmu lokas, un tad tu vari tā kā pašpikot tādā sarakstiņā, kas ir tās lietas, par ko tu raksti. Tas, no kā es parasti aicinu izvairīties, ir rakstīt rakstīšanas pēc, kad tik kaut kas būtu, bet ir jāpadomā, vai tavam zīmolam tanī brīdī nu, tēma ir vispār pa tēma, tas ir tas, ko klients no tevis sagaida otrā pusē. Ja tava ikdiena ir, nezinu, iedomāsimies, tur zāļu tēju lasīšana, Tad ir pilnīgi ok, ja es redzu, ka tu brien pļāvā, un tad tu vari iet arī tur gumijniekos un savā skaistajā kleitā, tas viss man piederās, to es saprotu, tad tu vari stāstīt man par tējas kaltēšanu, par fasēšanu, par to, kāds ir katrs tējas nozīmes, ko katrs augs dara, kā viņš aug, kurā sezonā, viss šīs tēmas ļoti labi piestāv. Tu vari stāstīt par to, kāpēc tev tas ir svarīgi, kādos laukos tu esi, kur tas ir, kas ir tavi, kur to tēju vispār var nopirkt, tad šis arī viss piestāv. Tu vari runāt arī par to, kāpēc tev svarīgi tieši tur skaistā linaklētā iet pļavā, jo tā ir tā, tas ir tas veids, kā tu izpaud savu sievišķību, ka nevis tādās iztaipītās trenuškās, bet tu svini dzīvi un arī pļavā tu ej ar prieku. Šis viss tēmas joprojām tas ir pa tēmu. Un tad ir jāsāk skatīties, vai... Un kas vēl ir kaut kāds papildinošās lietas? Piemēram, ja tev ir ārkārtīgi svarīgi dzīvnieku aizstāvība, tad es pieļauju, ka tu vari arī runāt, piemēram, tur par suņu patversmēm vai par tur zirgu adoptēšanu vai kaut kādām tādām lietām. Tas arī atkal man viss piederās klāt. Bet ir kaut kādu momentu, kur var nošaut greizi, kas tavam zīmolam var nebūt. Okay. Nu, protams, mēs nerunāsim par tādiem dizastriem, kur tu, piemēram, pārdod eko tējas, un tad atklājās, ka īstenībā tu smidzini savus laukus tur ar pesticīdiem, tādam vērtību konfliktam nevajadzētu nekādā brīdī parādīties, un tad tas ir tāds PR dizasters. Nu, vēl cikot, tu nestāsti lietas, kurām vispār nav nekāda saistība ar tevi, tikai lai aizpildītu saturu. Tam ir vienmēr jābūt tajā universā, kuru tu vari aptvert un kuru tu saproti. Un es no tevis negaidīšu, ka tu no savu zāļu teju konti, ja tas tev nav dabīgi, sāksi man tagad komentēt tur politiku, piemēram, vai stāstīt man tur par traktoru, labošanu un kaut kādām tādām lietām, ja tas tev nepiestāv. Tas par tām tēmām. Tad ir forši iet tas tēmu saraksts, un es iesaku arī tā ļoti radoši pieiet un taisīt tādu tēmu burbuli. To var taisīt kā tādu mind mapping. Jūs izrakstat ārā visus savus produktus, visas lietas, kas jums ir svarīgas, jūsu vērtības, un tad lieciet klāt vārdus, atslēgas vārdus, kas pie katra piederās. Kas ir tā tēma, leņķis, kurā par to var pastāstīt, kāpēc tas ir svarīgi. Piemēram, man ir svarīgi biznes, naudas pelnīšana, sievietes pašrealizācija, Instagram komunikācija, pārstāv komunikācija, tad viss šīs lietas būs manējās, un tad es cik vien varu dziļi eju un sarakstu vēl sīkāk. Par ko es varu runāt jūsu gadījumā, piemēram, ja tie ir produkti, tad arī pērļu auskari, ok, pērles no turienes, pērles no šejienes, pērļu mammas, bet visu smalkākās lietiņas sarakstiet. Un tas arī ir labs čekaps, lai saprastu, vai viss joprojām ir relevants. Es bieži vien arī saviem klientiem dod uzdevumu, kuras saku, nu, ka tu uzraksti visus produktus, un tad tu paskaties, vai viņi tev dod gandarījumu, vai viņi tev nes peļņu. Ir jābūt vismaz vienam jā. Ja nav jā, ka tu nevari pateikt, ka nav ne gandarījumu, ne peļņas, tad visdrīzāk šim produktam vienkārši nav vietas, viņš aizņem tikai vietu galvā. Un koncentrējamies uz to, kas nes peļņu, nes gandarījumu. Par radošajām metodēm, kā var strādāt ar tēmām. Tad, nu, viens ir šis te, kur tu uztaisi to mind mapping, lai es pār saprastu, kas ir tas univers, kurā tu esi un kas tev ir svarīgi. Nu, ja tev vajag to traktoru, tu viņu liec tur iekšā. Ja tev vajag to kleitu un pļavu un visas kaut kādas tehniskās lietiņas, tu pēc savas sapratnes to arī liec iekšā. Tanī brīdī, ka liekas, ka ir kaut kāds iesprūdēns, un tas parasti notiek tā, ka tev, tomēr, tas pamats nav sakārtots. Ja tā, kad sakārto pamatu, šo savu vīziju un vērtības, ja viņas ir skaidrs, tad jau ir tad tālāk, ja tas ir tikai radoši, kā tu tam pieeji, kā tu par to pastāsti. Bet, ja tas nav līdz galam skaidrs, tad var iet meklēt kaut kādas radošas lietas. Piemēram, man ir tādas arhetipu kārtas. Tad es izvelku ārā, es izvelku ārā trīs kārtas, un jums ir jāpieraksta pirmā asociācija. Un es arī pie vienu pierakstīšu, lai es varu padalīties, kāds bija mans rezultāts. Piemēram, par to, par ko es gribētu nākamu uzrakstīt. Tad es ņemu ārā vienkārši uz dulo, un kas ar ko man asociējās? Tad vēkur. Šāda te kāds, kas ir, nu, principā, pierakstu veicējs. Cilvēks, kas saglabā zināšanas un informāciju. Tad kāds ir pirmais atslēgas vārds, kas man šeit nāk prātā? Man no informācijas nodošana. Ok, ņem nākamo. Nākamā ir joku meistars. Kas ir ar joku meistaru? Man nāk prātā acīm redzamais, neredzamais. Un tas, kas tev nāk prātā, varbūt dejab kas, nu tā kā nav pareizās atbildes, tās ir asociācijas. Un trešā būs samārietis. Nu, samārieša darbs. Samārieša darbs ir, un manā asociācijā ir darīt. Tad es pierakstu, tad man ir informācijas nodošana, acīm redzamais, neredzamais, darīt. Tas, kā man šis iznāk ārā, kā tēma, ir, ka es saprotu, ka es šī brīdī mans uzdevums ir nodot tālāk informāciju, kas jums ļautu darīt lietas, un kas ir kaut kādā mērā acīm redzama un neredzama. Ikdienas parastas praktiskas lietas, ka es jums varu palīdzēt šobrīd tieši caur mazu lietu akcentēšanu. Piemēram, tas, ka mums katram ir jāaiziet nu, reizi dienā ārā kaut uz 10 minūtēm, ir captain obvious informācija. Ne visi mēs to darām, lai arī zinām, ka tas mums palīdz. Un tā ir tāda mazā lieta, ko es varu atgādināt. Un, piemēram, ja tu esi coach vai pep mama vai strādā ar cilvēkiem, tad tā var būt tā mazā lieta, ko tu vari pateikt. Tev nav uzreiz vesels gars pentars jāizstāsta, bet tu jāsaka, vai tu šodien biji ārā. Tu zini, ka arī 10 minūtes ārpus durvīm tev palīdzēs. Vienkārši iziet kaut vai uz balkonu, ja ne savādāk ne, bet paēsi svaigā gaisā. Tad šis ir tāds mazās captain obvious lietas. Tad, kā es caur savu prizmu ja skatos, tad man ir jādod informācija, kas ir varbūt tādas mazas lietas, kuras tā kā, nu, bet loģiski, bet viņas aizmirstās. Un caur tādām mazām praktiskām lietām es turpinu nodot šo te informāciju un palīdzēt tiem, kas ir otrā pusē, kas ir tie saņēmēji. Man ļoti palīdz šādas vizuālās kārtas, un man ļoti palīdz uz Duolingo atvērt grāmatu. Es atveru vaļā grāmatu, un pirmais teikums ir: Think back to a time of supreme happiness in your life. Tad padomā par reizi, kad tu biji ļoti, ļoti laimīgs. Savā loģiskajā ķēdītā, jo katram mums būs cita loģiskā ķēdīte, saprast, kā es varu radīt saturu. Īpaši tas ir brīžos, kad nu, ir stupors, nu, tā kā nav skaidrs, ko darīt tālāk, bet tu vienmēr atgriezīsies, tu vienmēr visu šo informāciju, ko tu saņemsi, izvilksi caur sevi un tur kaut kas radīsies. Un par šiem te priecīgiem momentiem, manuprāt, tas ļoti, ļoti trāpīgi arī šobrīd, kas var būt mums tādi ankuri un atspēršanās punkti. Un tanī brīdī, kad ir kaut kādi iesprūdumi, tad mēs varam pieķerties pie radošajām metodēm par to, lai saprastu, par ko uzrakstīt. Un tas arī to procesu mēs kaut kā ieslēdzam vai nu caur šādu to radošo metodu, kur mēs palīdzam no ārpuses ar kaut kādiem teikumiem vai mēs ar kādu parunājamies, un mēs atkal uztveram, kur tad ir tas saķeres punkts, par ko mēs varam runāt tālāk un pastāstīt. Es saprotu, ka ir ļoti daudz šobrīd šie te jūs, kas ir produktu konti, produktu biznesi, kuriem liekas, ka nu, kāda vispār jēga ir šobrīd par kaut ko runāt, kāda jēga man ir tagad darīt savas lietas, un tieši tāpēc es uztaisīju šo te storiju, kas bija otrdien, trešdien, par to, kas ir bijuši tie pirkumi, kas tevi ir iepriecinājuši dzīvē. Un tas bija tieši, lai pierādītu manu hipotēzi par to, ka mēs neuzņemamies atbildību par to, kā cilvēks jutīsies vai nejutīsies, kad viņš mūsu produktu būs nopircis. Tā nav mūsu atbildība. Mēs nevaram mūsu pusē nolemt, ka tas nevienam nav vajadzīgs. Jo cilvēkiem joprojām ir vajadzīgas lietas. Nu, vienam prieku sagādā sarkanā lūpukrāsa, citam tas ir auskars, citam tā ir pasūtīt ēdienu uz mājām, citam vajag nopirkt jaunu matraci, citam vajag grāmatu, citam vajag kādreiz to kursu. Un mēs nevaram pieņemt mūsu klientu vietā lēmumu, nē, nu viņam jau to šobrīd nevajag. Jo tu nezini. Un te es, ja es mēģināju pārlikt to atbildību uz to klientu, jo mēs katrs esam klients arī kādam citam, un tas vienojošais lielākajai daļai, kas atbildēja arī uz tiem storijiem, bija par to, ka tie bija spontāni un nepārdomāti pirkumi. Tas ir tas, kas tev rada to neapmierinātību. Bet pārējais, kur tu esi sajūtis, kāpēc mēs pērkam kaut kādas lietas? Mēs vienkārši sajūtam, mums ir tas feelings. Un tad brīdī, kad tas feelings ir pareizais, mēs attaisnojam, mums tas ir vajadzīgs, mums ir laba sajūta. Tad brīdī, kad mēs esam izdarījuši pirkumu steigā, nepārdomāti, kārtējie zābaki, kas ir skaisti, bet nedara vispār, ar viņiem nevar pastaigāt, tur rodas tas rūgtumiņš. Bet tas jau ir tajā pusē, kurš ir pieņēmis lēmumu, nevis tajā, kurš to zābaku ir uzražojis. Otra lieta gan šeit ir, otra medaļas puse ir par to, ka es joprojām domāju, ka ir produkti, kuriem vienkārši nav jābūt. Nu, tā kā tas ir planētas resursu izšķērdēšana. Un tad es jā, vienkārši sāku par to domāt, vai visām idejām ir jābūt realizētām un materializētām. Un manuprāt, tas mūsu tā jaunā pasaule liek uz to, ka nē, nu, mēs nevaram būt tik izšķērdīgi. Bet Te es runāju par pilnīgi absolūti stulbām liekām lietām, bet ja tie ir priekšmeti, kurus mēs izmantojam, vai produktu, kas mums ilgtermiņā nodara labu, mēs saņemam tur spēku, enerģiju un prieku, mēs saņemam tur fiziskas, emocionālas labsajūtas garšu, tad šiem produktiem vieta ir. Un tas nav, lai jūs biedētu. Manuprāt, Latvijā nu, ir kaut kādas lietas, protams, ka tu vari teikt, nu, cik var kārtējās lietas, kas atkal jau atkal ir. Bet, manuprāt, tas, kas mums Latvijā ir forši, ka mēs tomēr piedomājam pie tā, lai tas būtu dabai draudzīgi un resursus taupoši ekonomiski. Veiksmīgi uzņēmumi, viņi nedarbojās kā tādi, nu, kā tādas korporācijas, kā uzņēmumi. Viņi īstenībā darbojās kā tādas sociālās kustības. Viņas apvieno cilvēkus ar līdzīgām vērtībām, viņām ir vīzija, kā viņas vēlās ieviest kaut kādas izmaiņas dzīvē, un viņi darbojās uz šo te entuziasmu un uz sabiedrības labumu. Un varbūt arī tas ir tas, kā varat jūs skatīties uz arī savu uzņēmēju darbību, ka jūs neesat vienkārši tur CIA ar numuru tādu, kas kaut ko mēģina kādam pārdot, bet jūs esat ar šo te lielāko vīzijas un misijas apziņu, ka jūs esat tas social movement, kā caur jūsu produktu var notikt pozitīvas pārmaiņas to cilvēku dzīvē, ar ko jūs strādājat. Tā kā parūpējieties par sevi un turpiniet darīt savas lietas.